Нахум пейгамбернің китабы, бірінші бап. Ниневе шері аққында пейгамберлік. Ел қошылу Нахумның руялар китабы. Раббы адамларға путларға ибадет етмеге ел бермес. Алла адамларының ақларыны берер. Раббы жазалай, оның ғазабы дешетлідір. Раббы душманларыны жазалар, оз душманларына қаршы чықар. Раббы тез ачуланмас, оның құдреті бұйук. Раббы ешкім сені жазасыз қалдырмас. О, боран ве фуртуна ішінде кете, бұлытлар оның аяғы түбінде ке тоздыр. Деңізге емір етсе, деңіз құрый. Бұтын озенлер құрып кете, башан ері ве қармел дағылары сола, ливанның чечеклері ренкіні жоя. Дағылар Раббының огінде қалтырай, байырлар ири. Оның огінде ер тітірей, дүния ве дүнияда яшағанларының епсі тітірей. Оның ғазабы огінде кім тұрып олыр? Ғазабының алевіне кім даянып олыр? Оның ғазабы атеш кібі жайрай, оның огінде қайылар иқыла. Раббы хайырлыдыр, беля вақтында сақлану ерідір. Оңа ишанғанларыны о біле. Лякин о, Ниневе шеріні су ташқынынен бүтінле йоқ етеджек, оз душманларыны қаранлыққа батыраджек. Сізлер Раббыге қаршы нелер түшінесіңіз? О, епіңізне бүтінле йоқ етеджек, ве беля бұрда текрарланмас. Олар сықт кенлік ішінде қаршып қаладжаклар, сархош олғанже шарап чеджеклер, олардың епсі құру тобан кібі янып кетеджек. Ниневе шері, сенден чыққан адам Раббыге қаршы яманлық түшінір, ярамай огытлер берер. Раббы шойле дей, олар күчілу ве чоқ сайлы олса да, олар йоқ етіліп кетеджеклер. Мен сені азапларға оғыратқан олсам да, енді оғыратмам. Шынды мен олар сізге таққан бойындырғыны парчаларым, зынжырларыны ұзып ташларым. Саңа есе, Ашшур, Раббы шуны бұйыра. Енді сенің адыңны ташыған евлятларың олмай жақ. Таштан ве иртілген маденден япылған пұтларыны Аллаңның евінден йоқ етеджем. Анда саңа қабыр япаджам ве сен масхара олажақсың. Мына, қуанчылы хаберні білдіре ятқан, тынчылық аманлықты илан еткен адам дағлардан кечер. Эй, Яхуда, байрамларыңны яп ве адақларыңны беджер. Ярамы адам сенің топрағыңдан бірда кечмейджек, о, бұтынлей йоқ етілежек.